Gepriňe Azatlyk Radiosu eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Täze ýyl bayramçylygynyň öňki süýresini dekabr aýy ahyrlaýan mahal Mar welaýatyna büdjet işgärleriniň zähmet haklary möhletinden tölenildi. Her bir büdjet işgärleriniň zähmet hakynyň welaýat merkeziniň bezegi işlerini niýetlenip 80 manat meşburyna pul tutulýan. İşgärler ontuz hem bazar sebebine gawat gelmeýän aýlyk töleweleriniň pul tutulmagyna garşylyk beýan edýärler. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan birnäçe büdjet işgäri özleriniň zähmet töleweleriniň möhletinden bank hasaplaryna geçirilenini tasdiklediler. Şol bir wagtda olar bayramçylygyň öňki süýresini öz aýlyklarynyň şäheriň bezegi işlerine niýetlenip 80 manat meşburyna artykmaz pul tutulmagyna garşylyk bildirýärler.
Bizim aylığımızdan 80 manat pul tutýarlar. Şäheri bezejek bolsalar büdjet işgärlerinden pul tutmaly mı? Biz onsuz hem bir aydan beýleki aýa çenli pul arttyryp bilmeýäris. Şonda da bizden tutum tutýarlar. Gaýtan bayramçylyk münasibetli bize goşmaça bonus berilmeli.
Diýip büdjet işgär aýdýar. Sewit ýaşaýjylar öňler täze ýyl bayramyna kärdeşler arkadaşlyklarynyň adyndan işgärlere gowşurlaýan sowgatlary, höweslendirmeleri ýatlaýarlar.
Öňler kärdeşler arkadaşlyklary her bir işgäre ýylda bir tapar sowgat bererdi. Eň bolmanda özümizde öndürilýän platensalar ýa-da çäýnek käteler gowşurlyp işgärler höweslendirilerdi.
Diýip Mary şäheriniň bezegi işçilerine 80 manat meşburyna goşunt goşmagy mejbur edilen bir büdjet işgäri aýdýar. Birnäçe büdjet işgäri habarçylarymyz bilen gurrundaşlykda özlerinin durmuş şertlerinin, mali iqtisadi mümkinçiliklerinin sonku dövrlerde barha ağırlaşanlığına idiyarlar. Türkmenistan'a devam ediyen iqtisadi kıyınçilikler, haritların ilgiderli gımmatlamağı durnuklu giyirdeci çeşmesi olan büdjeti işgərlerinin güderan şertlerine de ağram salyar. Olur özlerinin aylık haklarının bazar sevedine qavat gelmeyenliğini, öz giyirdecilerinin bazarlardaki bakalar bilen bəhsleşip bilmeyenliğine idiyarlar. Yurtta en pes aylık zähmet haki 2024. yılın 1. yanvarından başlayıp 1280 manat meşburyna belenildi. Habarçymyz bilen gurrundaş bolan bir büdjet işgäri möhletinden geçirilen zähmet hakyny kabul edip bayramçylyk münasibetde öz çağatyna oyuncak satın almak üçin pul arttyryp bilmeýändigini, muňa garamazdan 80 manat meşburyna şäheriň bezegi işlerine goşunt goşmagy mejbur edilýändigini gurrun berdi. Biz onsuz hem bir aýlykdan beýleki aýlygy zordan ýetirýär diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Hojalyklar maliýe ykdysady kynçylyklaryň arasyna özleriniň üpçünçülük ýagdaýynyň gowlanmaýanlygyny, ady köpçülüğünün durnuklu berkidilmeýändigini gurrun berýärler.
Haritlaryň narhy edaradan alýan aýlygyna gawat gelmeýär gymmat. Adamlar indi gyş paslynda eşiklerini täzeläp bilmän, köni eşiklerine yama yamadyp giyip başladylar.
Diýip bir sewit ýaşaýjy taýdýar. Bu aralykda hökümet üçin eşikler täze ýyl bayramynyň öňki süýresine ýurdun bazarlaryna we dukanlarda aýlyk bolçulygynyň döredilendigini habar berýärler. Zähmet haklaryny öňünden kabul eden marly büdjet işgärleri üpçünçülük aradalaryna gumra bolup özlerini aýlyk haklarından tutulýan tutumlary ara alyp maslahatlaşýarlar. Olar vilayette şu yıl paltı mevsim münasebette pul tutulmağının bes edilmeğine ilki başta beğenenliklerine aydıp bu yağdayın uzağı çekmeyenliğini belli yerler. Yatlasak şu yılın sentyavr ayında Mary welaýatyna büdjeti işgärleri mecburi paltı yığmaktan boş odulup olordun. Yığın mevsimlen bağlılıkta koşmaça pul tutulmağı hem bes edilipdi. Yönü azattığın havarçları 13. dekabrda sevitte kovuçu meydanlarını arastalamak için büdjeti işgärlerinden yeni pul serişlerinin yığınılıp başlananlığını havar verdi. Mary welaýatyna büdjeti işgärleri paltı mevsimine değişli tutumlar togtudulanını beýgenipdi. Ýöne gynansak da bu uzağa çekmedi diýip bir büdjeti işgär aýtdy.